lytter til Radio 4.
Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Mathias Wissing.
Det sker for godt og vel halvdelen af os, og alligevel falder den som en bombe i langt de fleste familier, skilsmissen. Med alle de konsekvenser, den kommer med, ikke mindst for vores børn.
Vi ser jo tit både familie og barndom som sådan en uforanderlig størrelse. Vi vil jo gerne give vores børn en barndom, hvor de ikke får skrammer, og derfor så vil vi gerne have den der uforanderlighed. Og når man så udsætter sine børn for en skilsmisse, så introducerer man dem for den vildeste foranderlighed i hele verden. Og der vil man jo gerne have, at de bare løber rundt og er dumme og glade.
Ja. Lotte Kirkeby er aktuel med romanen Resten af sommeren, der med udgangspunkt i den 10-årige pige Sofie, der forsøger at kortlægge verden, graver sig ned i, hvordan skilsmissen tvinger familierelationerne til genforhandling, så barndommens billede af mor og far som miniguder krakelerer og efterlader børnene med spørgsmål, som de ikke engang selv ved, de har.
Vi lever også i en tid, hvor man psykologiserer enormt meget, og mange moderne børn nu er jo virkelig, virkelig gode til at sætte ord på deres følelser. Mm. Men jeg ved sgu ikke altid, de kan jo ikke overskue, de kan jo ikke konsekvensberegne. Hun kan jo ikke sidde som 10-årig og sige, kan vide, hvordan det er for mig, når mine forældre er skilt, når jeg er 20 eller 30 eller 40, eller kan vide, hvad det kommer til at betyde for mit liv. Mm. Så det tror jeg nogle gange, vi overvurderer, hvor meget børn kan kapere.
Velkommen til Mellem Linjerne. Mit navn er Mathias Wissing.
Og så begynder vi ved, at jeg siger. Lotte Kirkeby, velkommen til Mellemlinjerne.
Tak.
Vi sidder jo i Den Sorte Diamant i hovedstaden, Det Kongelige Bibliotek, hvor vi skal tale om din roman, som udkom den 30. januar, Resten af sommeren på Gutkendt.
Ja.
Som handler om en skilsmisse, og de ting, de konsekvenser, den ligesom har, den her skilsmisse, det vender vi tilbage til alt det der, og går i kødet på. Men først og fremmest, så skal du lige fortælle mig, hvorfor det er, at vi mødes her på Det Kongelige Bibliotek.
Jamen, vi mødes hernede, fordi jeg sidder tit hernede og arbejder. Jeg har faktisk også et kontor derhjemme, men jeg har også 22-årige tvillinger, der er meget hjemme. Så nogle gange synes jeg, det er rart, jeg går min vej. Og så kan jeg enormt godt lide at sidde hernede. Der er sådan et meget tavs fællesskab, når man sidder på en læsesal. Det er mest unge mennesker, der sidder deroppe. Jeg trækker helt klart gennemsnitsalderen op. Men de er enormt disciplineret, og jeg synes, det er meget skægt, den der fornemmelse, at vi hver især sidder med vores. Vi taler ikke sammen. Hvis jeg møder nogen, jeg kender, der er hernede, så det er heller ikke sådan, man går hen og prikker hinanden på ryggen. Der er sådan meget stor respekt omkring arbejdet, når man sidder her. Og det kan jeg godt lide. Og for mig der er det at skrive stadigvæk noget, jeg gør sådan faktisk ikke skjult, men næsten. Jeg skal være alene, og der skal være stille, og der skal ikke komme nogen ind og kigge på min skærm. Og alt det opfylder det hernede.
Nu sidder vi så ikke på læsesalen nu.
Nej, det må man ikke. Det må man ikke.
Faktisk er der lige, og jeg synes faktisk, det er rart nok, hvis man kan fornemme et lysbord i baggrunden, så er det en børnehave, der sidder og spiser madpakker.
Ja.
For det er jo ikke alt, der er læsesal hernede.
Nej.
Nu får vi se, hvad der sker med lydniveauet herovrefra, ja. Lotte, men lad os lige monitorere og se, om ikke det går.
Ja.
Jeg kan godt genkende det der med at gå på læsesal. Altså det er som om, at man læner sig ind i en koncentration, som ikke er ens egen, men som man så ligesom kan nasse lidt på.
Man kan sagtens kapitalisere på den, fordi hvis de andre sidder og arbejder, så sidder man ikke selv og shopper på nettet eller et eller andet pjank, så arbejder man. Ja. Og der er virkelig høj disciplin hernede.
Ja. Du har jo ikke, det er jo ikke en roman Resten af sommeren, som er sådan vildt research-tung. Det er ikke en historisk roman.
Mm.
Det er heller ikke en roman om atomkrig. Eller jo, på et eller andet. Nej. Ikke direkte atomkrig, men der går noget galt selvfølgelig, som der jo sker i en skilsmisse. Men hvordan har du alligevel sådan, altså hvad har du så trukket på, når du skal skrive den her? Fordi at du har beskæftiget dig med litteratur altid i et eller andet omfang, men ikke med skønlitteratur, slet ikke som, jo, med skønlitteratur, men ikke som skrivende selv, før for cirka 10 år siden. Det jeg vil spørge til er, hvordan man så arbejder, når man så skal sidde og skrive sådan noget som det her, kontra en fagbog, som du også har skrevet?
Mm. Altså, jeg er vokset op med, også da jeg var forlæsredaktør på Gyldendal, at man altid har skrevet på den store danske samtidsroman. Og jeg tror i dag, hvor mange skriver om klima og om identitet, så kan jeg godt føle sådan en lille smule skyld og skam over, at jeg bliver ved med at vælte mig rundt i de nære relationer. Der er ikke ret meget kontekst i mine bøger. Det er relationsromaner, kan man sige. Mm. Og jeg tror for mig, der er skønlitteraturen et sted, hvor jeg kan få lov til at arbejde intuitivt. Når jeg anmelder, så skal jeg lave 3.000 anslag til på mandag kl. 10 med en rubrik og en underrubrik og et fremhævet citat. Når jeg oversætter, så skal jeg holde mig til forlægget. Der er mange af de ting, jeg laver, der er meget, hvis man siger, har en meget stram koreografi. Mm. Og det har skønlitteraturen jo i sagens natur ikke, fordi man må teknisk set alt. Mm. Og jeg synes, det sjove for mig ved at skrive skønlitteratur, det er netop at lægge alt det, jeg ved fra mig, og så bare skrive, prøve at følge min intuition. Jeg tror, det er den israelske, nu afdøde forfatter, Amos Oz, der sagde, at jamen, det er mit arbejde, det er at forestille mig andre verdener. Han sagde, jeg står op om morgenen, jeg sætter mig med en kop kaffe, så tænker jeg, hvad ville hun have gjort? Hvordan ville han have reageret? Hvad ville de have tænkt? Og det er jo det privilegium, man har som forfatter, det er, at man kan få lov til at forestille sig, hvordan det er at være en anden. Mm. Og nogle gange så går det jo galt. Altså da jeg debuterede, der skrev jeg noveller, og der skrev jeg om unge og gamle og mænd og kvinder. Og der var jeg ude på et bibliotek, og der var en ældre dame, der sagde til mig, at jeg ikke vidste to potter pis om, hvordan det var at være gammel. Det må man jo så æde. Men derfor man kan sige, at jeg kunne også have gået til det her på en anden måde. Jeg kunne også have tænkt, nu skal jeg læse alt, hvad der er om skilsmisser. Jeg skal læse statistikker, jeg skal læse om det er mænd eller kvinder, der tager initiativ til bruddet, og hvordan børnene har det. Mm. Men det havde jeg egentlig ikke lyst til. Jeg havde lyst til at prøve at forestille mig, hvordan det var at blive skilt. Og så i virkeligheden, så er det jo endt med at blive familiens yngste barn, Sofie, hendes historie. Mm. Og det ved jeg ikke rigtigt, hvorfor det bliver. Jeg kunne huske, at jeg var forlagsredaktør, så tænkte jeg altid, når forfatter sagde, nå, men så havde jeg tænkt det og det, men så lige pludselig blev det til noget andet. Jeg tænkte, det var det mest krukkede i hele verden, fordi jeg tænkte, man bestemmer jo selv. Mm. Men når man så begynder at skrive, og det er igen det der med at lade sig føre sin intuition, så er der simpelthen tit for mig i hvert fald nogle personer, jeg bliver mere interesseret end andre.
Ja, og så tænker jeg, trækker dig i trøje.
Ja, og det må der jo være en grund til. Og her var det så Sofie.
Ja. Men du er ikke selv skilt?
Nej.
Hvad er din egen fascination af det? Det er sådan lidt måske et underligt ord at bruge i forhold til skilsmisse, men hvorfor satte du dig for alligevel at kaste dig over det med den indlevelsesevne, som du så skulle trække på, fordi du ikke er en af de der 5-46%, som bliver skilt?
Nej. Mine forældre blev skilt, da jeg var 3, og jeg tror faktisk godt, jeg kan huske helt præcis den dag, jeg fik ideen til romanen. Min far døde, da jeg var 19, og hvert år på hans dødsdag, så er jeg sådan en lille smule psykotisk, selvom det er mange år siden, sådan er det. Og så tænkte jeg på, at jeg altid havde tænkt, at der var mange ting, jeg vidste om min far, fordi jeg synes, jeg var voksen, da jeg var 19, da han døde. Mm. Men så da mine egne børn blev 19, så tænkte jeg lidt, det var jeg jo virkelig ikke. Og så har jeg tænkt meget på de senere år, hvordan det måtte have været for ham. Mine forældre blev skilt i 73, og det var dengang, hvor man typisk havde det sådan, at faren så børnene hver anden weekend, og så måske en uge i sommerferien. Og det var ikke noget, man satte spørgsmålstegn ved dengang. Det var sådan, man gjorde. Eller mand i Skive, den folkeskole, jeg gik på, der var vi de eneste skilsmissebørn på hele skolen, så der var ikke det mand, det var ikke ret stort dengang. Mm. Men så tænkte jeg, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at skrive om, hvordan, kan vide, hvordan det har været. Ikke nødvendigvis for min mor, fordi hende har jeg jo bare kunne spørge. Og jeg har også virkelig mange veninder, der er skilt, så jeg tror, jeg har en større fornemmelse af, hvordan det er for kvinder at være skilt, end det er for mænd og børn. Mm. Og først så havde jeg tænkt, at det skulle være farens historie. Det er det også blevet lidt, ikke? Det er faren og Sofies historie mest.
Faren hedder Jens. Moren hedder Gro.
Ja.
Så har de to børn, som er henholdsvis 13 og 10 på det tidspunkt, hvor romanen udspiller sig.
Sofie og Thomas.
11 undervejs. Ja. De hedder Thomas og Sofie.
Ja.
Og det er så Sofie, der er den primære fortæller, og så følger vi også faren Jens ret tæt.
Ja.
Hvor Thomas er sådan lidt 13-årig på alle mulige måder undervejs, du ved. Sådan
på
lidt,
vej væk.
Sådan lidt fjern på vej væk, men og stor nok til at forstå nogle ting og ligesom købe ind på præmisserne, som de voksne præsenterer for ham, hvor Sofie, hun ligger lige på den anden side af den grøft der, hvor hun stiller stadigvæk barnlige spørgsmål, sunde barnlige spørgsmål med, hvorfor det alt sammen skal være sådan. Mm. Det er karaktergalleriet. Der er faktisk ikke særlig mange karakterer med.
Nej, det er
i din bog. Mm. Har du talt med din mor om det?
Nej, det har jeg ikke.
Og du nåede heller ikke at tale med din far selvfølgelig om det?
Nej.
Du vidste måske ikke, hvad du skulle spørge ham om?
Nej, men da jeg var 19, der var jeg da ikke interesseret i mine forældre på den måde. Jeg var heller ikke interesseret i deres sjæleliv. Det er jo det værste, man kan tænke sig som teenager, det er at høre om sine forældres sjæleliv. Så det fik vi aldrig talt om. Men jeg tror, det er sådan en undersøgelse, at jeg kan vide, hvordan jeg ville have oplevet det, hvis jeg havde været 10. Jeg var jo kun 3, og man kan sige, at 3-årig har jo ikke nogen bevidsthed, sådan for alvor. Så derfor så skød jeg alderen op. Men det er klart, altså jeg forestiller mig jo, men det er igen en forestilling, at mange af de tanker, Sofie havde, har i bogen, ville være nogen, jeg kunne have haft, hvis jeg havde været 10, da mine forældre blev skilt. Og det er sjovt, fordi i begyndelsen, da jeg skrev, så tænkte jeg, gud, hvem er det egentlig, jeg skriver om her? Og der tænkte jeg sådan, er det mine forældre, jeg skriver om? Og i virkeligheden, så er Sofie nok den karakter, jeg nogensinde har skrevet om, som er på en eller anden måde kalkeret mest over mig selv, og så alligevel ikke.
Hvordan ligner hun dig? Eller hvordan ligner hun dig som 10-årig?
Jamen, jeg var også sådan et stille barn, der iagttog verden meget. Det gør Sofie jo også. Hun kigger meget, ikke? Hun kigger meget på en verden, hun overhovedet ikke forstår, fordi den forandrer sig. Så har hun en storebror, der hedder Thomas, som hun har været vant til at læne sig bogstaveligt talt ind i, ikke? Altså, det talte vi også om, da vi talte sammen inden udsendelsen, at små søskende jo låner blik af store søskende. Jeg har en søster, der er 1,5 år ældre end mig, og jeg er jo bare gået i hælene på hende bogstaveligt talt. Men så fordi Sofie og Thomas oplever skilsmissen forskelligt, og fordi han også er de der 13 og er på vej et andet sted hen, så kunne hun ligesom ikke læne sig op af ham, og så bliver hun nødt til at prøve at finde ud af, hvad det er for en verden, hun lever i, og hun betragter helt alene.
Ja.
Og det er svært for hende. Og det tror jeg, den der sådan tænksomhed, jeg var sådan en tænksom forsagt barn også, det tænker jeg lidt, der har jeg nok, tror jeg, trukket mere på mig selv, end i nogle af de andre bøger i skildringen af Sofie.
Ja.
Uden at kunne huske noget som helst om, hvordan jeg egentlig var, da jeg var 10. Ikke? Men jeg forestiller mig, det var sådan, jeg ville have været.
Ja. Og det er noget af det, vi skal tale om her de næste 3 kvarters tid, Lotte. Det er nemlig det her med, hvordan skilsmisse falder ned. Ikke som en A-bombe, men i hvert fald som en eller anden form for katalysator for, at alt bliver lavet om. I en lille bitte familie med 2 børn. Og hvordan det påvirker relationerne, hvordan alle i et eller andet omfang skal til at genforhandle sig selv.
Præcis. Og det er jo noget af det, man ikke helt forstår, når man er lille heller. Det er det der med, at fortællinger hele tiden er til genforhandling. Altså, når man er lille, så tror man jo, at alting er statisk. Ikke? Og når man så opdager, at verden ændrer sig, det er man jo slet ikke gider til. Altså, det kan jeg se, det er mine store børn jo dårligt nok gider til. Så det der med, at fortællingen hele tiden bevæger sig og flytter sig, det tror jeg ikke, man... Det er der jo ingen, der kan lide. Det kan voksne sådan set heller ikke lide. Men børn kan i særdeleshed ikke lide det, vel?
Nej, de har brug for den stabilitet, præcis, der er i den ramme, som de ligesom skal forstå verden indenfor, fordi den er uforståelig nok i forvejen.
Ja, præcis. Og så kan man sige, det tror jeg også, jeg skriver flere gange i romanen, at både familien, vi ser jo tit både familie og barndom som sådan en uforanderlig størrelse. Vi vil jo gerne give vores børn en barndom, hvor de ikke får skrammer, og derfor så vil vi gerne have den der uforanderlighed.
Ja.
Og når man så udsætter sine børn for en skilsmisse, så introducerer man dem for den vildeste foranderlighed i hele verden. Og der vil man jo gerne have, at de bare løber rundt og er dumme og glade.
Ja, en god beskrivelse af en lykkelig barndom. Dumme
glade. Forfatter Lotte Kirkeby har altid beskæftiget sig med litteratur. Hun er uddannet cand. mag. I litteraturhistorie og fransk, har 10 år i forlagsbranchen bag sig, og så har hun bidraget til flere fagbøger, blandt andet om skilsmisse. I 2016 kastede hun sig over skønlitteraturen, da hun forfatterdebuterede med novellesamlingen Jubilæum. 3 år senere udgav hun sin første roman, De Nærmeste, som blev nomineret til DR's romanpris, og i 2022 udgav hun sin anden roman, Hvis man ikke vidste bedre. Som forfatter bliver Lotte Kirkeby kaldt underspillet, velmoduleret og psykologisk dybdeborende.
Lotte Kirkeby, jeg kunne godt tænke mig at begynde, før vi tager hul på Sofie, og før vi tager hul på relationerne. Og det gør vi jo så alligevel lidt allerede nu, når man taler om en skilsmisse, som er udgangspunktet, ligesom den drivende begivenhed i resten af sommeren i romanen. Altså, hvad er skilsmissen for noget, som også har fået dig til at vil se, hvad der skete, hvis du satte dig for at skrive en bog, med, altså skilsmisse som sådan en drivende begivenhed der?
Jeg tror, jeg var meget bevidst om, at jeg gerne ville skrive om en skilsmisse, men jeg var også meget bevidst om, at det egentlig ikke var bruddet mellem Jens og Gro, altså faren og moren, jeg ville have i fokus. Det kan man sige, det er der sikkert nogen, der kommer til at savne, at vi skulle vide mere om, hvorfor de gik fra hinanden. Det får vi også lidt at vide, fordi der er faktisk flere mennesker end far, mor og børn i. Både Jens og Gro har
men
nogle
det, der er lidt sjovt, det er jo, at voksne er jo rigtig gode til at sige alt muligt om at blive skilt. Altså alle mulige steder, blandt andet her på kanalen på Radio 4. Ja. Altså, det hører vi jo. Altså, voksne beskriver skilsmisse, hvad der gik galt, hvordan, hvornår, hvorfor, så skete der det. Jamen, jeg har nok heller ikke selv været så god til at kommunikere sådan nogle ting. Men det er egentlig ikke det, som så er det primære hos dig?
Nej, det var ikke det, der interesserede mig mest. Altså, jeg var mest interesseret i, hvad sker der med familien bagefter, og hvad sker der med børnene? Og så kan man sige, at i og med, at der er så mange skilsmisser, som der er nu, så vi bilder os jo tit ind, at vi så kan generalisere. Men man kan sige, at det generelle er jo altid individuelt på en eller anden måde, og det er det jo også her. Man kan jo ikke generalisere og sige, så er det sådan at blive skilt. Og det er klart, at det bliver man jo nødt til. Det ved vi som forældre, du har også selv børn. At uanset hvad vi vil have vores børn til at forstå eller bide til bolle på, om det så er, at vi skal på teltur til Bornholm, mens alle de andre skal til Gran Canaria, så bliver vi jo nødt til at have en meget fast fortælling, hvis vi skal overbevise vores børn om det er det her, vi gør. Vi spiser ikke før klokken 6, eller vi tager til Bornholm, eller vi bliver skilt. Og derfor så kan man sige, at de fortællinger, som forældre fortæller deres børn, er jo helt uanstændige. Stereotype eller sådan en fasttømmer nogle gange, for ellers kan man jo ikke sælge dem ind. Og det er den jo også her. Der er en sætning, den talte vi også om, da vi talte sammen i en udsendelsen, som jeg har taget fra mig selv, som jeg ikke er stolt af. Jeg har sagt til mine børn 800 gange, mens de var små. Da Jens og Gro, faren og moren, skal fortælle børn, at de skal skilles, så siger moren, det er hende, der taler mest, og det er også hende, der har truffet beslutningen. Så meget kan vi godt sige. Der siger hun til børnene, men vi er jo så nogen, der altid finder ud af det. Og det har jeg sagt til mine børn 100 gange, uanset om det var regnvejr på Bornholm, eller hvem de skulle i legegruppe med, eller et eller andet. Nogen, der var ked af et eller andet, så har jeg altid sagt til dem, vi er jo så nogen, der finder ud af det. Og det har jeg jo sagt i den bedste af alle meninger, men det er i virkeligheden en enorm, virkelig unfair bemærkning, synes jeg. Fordi så lukker man jo det rum, der hedder, hvad nu, hvis vi ikke finder ud af det? Og det er jo faktisk det, som romanen også skildrer. Sofie spørger på et tidspunkt, altså må vi være vrede, må vi være kede af det, fordi det er der ingen af de andre, der er. Så på en eller anden måde, ved at forældrene så gerne vil lave en fortælling, som de kan få deres børn til at købe, så lukker de også for et reaktionsrum.
Og netop, og det er jo derfor, I gør det, du gør det, jeg gør det, vi alle sammen fortæller os. Det er jo for lidt netop at forsøge at hælde en tryghed, som du også sagde over i vores børn. Men hvorfor har du alligevel næsten været skamfyldt for dig så nu at se, at det er sådan et mønster, du har talt ind i? Vi er sådan nogen, der finder ud af det. Jeg kan huske det, fordi jeg har selv, før jeg overhovedet selv fik børn, så talte jeg med min kæreste og sagde, skal det være også to? Ja, det skal det jo selvfølgelig nu sammen i så mange år og sådan nogle ting. Plus, at hvis det nu ikke skal være også to, så er vi sådan nogen, der finder ud af det. Altså, så kan vi også godt have børn sammen, selvom at vi ikke er sammen. Som sådan en, du ved, hvad fanden ved vi om det? Så jeg tror bare, at det vil sige, at det er jo sådan, at vi alle sammen siger til hinanden, for os for vores egen tryghed.
Præcis.
Så hvorfor har du sådan på bagkant tænkt, hold da op, det var en latterlig ting at sige?
Jamen, jeg synes, det er en dum ting at sige, fordi så fratager man jo børnene et rum, hvor, altså, så siger jeg jo også til dem, i virkeligheden siger jeg jo til dem, at hvis I eller jeg ikke kan finde ud af det, så er der ikke plads til det i den her familie. Altså, for på den måde, så er det jo sådan, altså, jeg har jo tænkt det som en forsikring og en tryghed, men jeg tænker meget på, om det i virkeligheden har været det omvendte, fordi hvis de nu ikke kunne finde ud af det, eller hvis Sofie ikke kunne finde ud af det, og det er jo meget det, jeg skildrer her i, at hun har jo ingen sted at gå hen, fordi alle reagerer meget, hvis man siger, civiliseret på den her skilsmisse. Især Thomas, hendes storebror, og Gro, hendes mor. De reagerer helt vildt civiliseret. Og køber ligesom den der fortælling om, det her, det kan vi godt, vi finder ud af det. Og man kan sige, at de relationsgrader, der sker i romanen, er jo så også, at hun mod romanens slutning vender sig mere mod sin far, fordi han er mere ude tovende og kan skjule det mindre. Og så er det ligesom der, hun kan spejle en eller anden form for sorg og savn og skrøbelighed, som hun ikke kan i de to andre. Så derfor så tænker jeg lidt, at den der kommentar lukker jo for hvad skal man sige, de grimme reaktioner, eller de...
Nu er du ikke sådan, nu skiller du ikke med at være skilsmisseekspert. Du er faktisk ikke engang selv skilt, Lotte, så det er helt vanvittigt, du har skrevet en roman om det. Men alligevel vil jeg spørge dig, Jeg har en oplevelse af, at skilsmissen, det er sådan et eller andet, du ved, det er altid meget, meget dramatisk at snakke om. Det er sådan en, det er virkelig noget, som voksne mennesker efter et langt levet liv kigger tilbage på og ser på sådan noget, de har været skuffet over. Mm. Noget, de har været ked af. Noget de fortryder, at de ikke ligesom kunne få til at fungere. Mm. Og jeg tænker på skilsmissen som sådan en urkonflikt. Altså, grund til, at man bliver skilt, vil jeg forestille mig jo også, at man tænker, hvis der er noget andet på den anden side, som gør mit liv bedre.
Mm. Altså, jeg tror, at tvivl, det er jo en helt almindelig menneskelig egenskab. Så det har jeg svært ved at forestille. Altså, jo, det er der sikkert nogen, der har det sådan, at det er de helt 100% sikre på, at de ikke skal. Men det er jo, der er jo enormt mange ting, man skal forholde sig til i en familie. Der er jo, især hvis der er børn, ikke? Så man kan sige, at hvis man vælger hinanden fra, når der er børn, så er det jo også hele urfortællingen, som du var inde på, om familien. Altså, det er jo også en fortælling, der bryder sammen. Så det er jo ikke kun en fortælling om et par, der går fra hinanden, eller en kærlighed, der forsvinder. Så er det jo også en stor, kæmpestor fortælling om familien, der bryder sammen. Og det er også derfor, det er så voldsomt at blive skilt, fordi hvis man ikke skal danne sig i det der familiebillede, som vi er vokset op med, vi skal danne os i, hvad skal man så danne sig i som menneske? Mm. Og det er jo stadigvæk, altså nu er der jo alle mulige forskellige familieformer, men de fleste søger jo stadigvæk den der far-mor-børn-konstellation, ikke?
Ja.
Som jo måske bliver sværere og sværere at opretholde, fordi der er jo ikke økonomisk incitament for at skulle blive sammen. Der er jo heller ikke socialt mere. Det er jo ikke socialt stigmatiserende at blive skilt, som det var i gamle dage.
Nej.
Og bare da mine forældre blev skilt, som sagt, vi var de eneste skilsmissebørn på en hel skole. Det var virkelig eksotisk. Og
men hvad gør det ved vores hele vores forhold til så at blive skilt? Altså, hvilke krav stiller det til parforholdet, at der nemlig ikke længere rigtig er nogen udefrakommende strukturer, der kræver, at vi bliver sammen som familie? Det skal jo være meget værd. Så er det jo kun kærligheden tilbage,
ja,
ikke? Det bliver meget
altså, ideelt. Så er det jo følelserne, og så familien. Altså, jeg tror, familien er også en kæmpe sammenhængskraft i hele den der fortælling. Fordi det er jo ikke, så snart man får børn, så handler det jo ikke kun om parforholdet som romantisk konstellation, så handler det jo også om en familie, så har man jo sat nogle børn i verden.
Mm.
Og jeg tænker, at den ældre generation har jo tit meget travlt med at sige, at den yngre generation bliver alt for hurtigt skilt, men jeg kender sgu ikke nogen, der er blevet for hurtigt skilt. Altså, jeg kender ikke nogen, der ikke har kæmpet til sidste blodstråbe for at blive sammen. Så det tror jeg, det er sådan en lidt billig fortælling, at folk bliver hurtigt skilt i dag. Der er mange, der bliver skilt, men det tror jeg også, der er virkelig mange gode grunde til, at folk bliver.
Mm.
Men det der med, at det sådan er den nemme udvej, det synes jeg ikke, der er evidens for, i hvert fald ikke i min omgangskreds.
Du lytter til Mellem Linjerne på Radio 4.
Skal vi ikke tage også og dykke ned i Lotte Kirkeby, sådan, konsekvenserne ved en skilsmisse, ikke bare at blive skilt, men også hvordan det ligesom påvirker alle i sådan en familie. Nu sidder vi jo på Det Kongelige Bibliotek. Der er lidt bankeri, som det er, når man er ude i virkeligheden. Jeg er svært ved at afkode præcis, hvad det er, der bliver banket for. Det kan være, at det er en eller anden maniac, der står, hans computer brændt sammen, og han får ikke afleveret speciale til tiden eller sådan noget. Men det kan også være noget andet. Og så sidder vi den her madpakkespisende, meget velopdragende flok store vuggestuebørn eller små børnehavebørn.
Ja.
Som statistisk set, nu inddrager mit feltstudie, men det er radio, så hvis nu var tv, så kunne vi aldrig slippe afsted. Men med radio, så kan dig og mig godt lige kaste et side-eye derover. Ja. Og så sige, jamen, cirka halvdelen af dem der kommer til at have forældre, som går fra hinanden på et eller andet tidspunkt. Mm. Lidt under halvdelen, ikke? Og det kaster så nogen som de der børn ud i et eller andet fuldstændig uafkodeligt spil, som er også det, som du beskriver i resten af sommeren, din roman, som udkommer 30. januar. Vil du ikke læse en sekvens højt fra bogen?
Det vil jeg gerne.
Fra side 54?
Ja.
Og så lige forklare konteksten, fordi, eller det kan jeg måske hjælpe med, så kan du tage over. De er i Tivoli, Jens, faren med børnene Thomas og Sofie på henholdsvis 13 og 10 år.
Mm.
Og det er det, fordi de er blevet sendt på en lille tur, fordi moren og faren, Jens og Gro, har snakket om, vi skal nok skille, så vi skal nok sige det til dem på et tidspunkt.
Mm.
Vi skal lige have jer på tur.
Mm.
Der skal lige ske et eller andet. Og senere på dagen, da de så kommer hjem fra Tivoli, har de så besluttet sig for, at nu skal de sige, eller moren har besluttet sig for, at nu skal de sige det, ikke?
Det er hende, der styrer.
Så faren ved det godt, og børnene ved ikke helt, hvad der sker. Man kan godt mærke, at det er sådan lidt en underlig dag i det hele taget, selvom at de er i Kongens København på en meget eksotisk tur, de bor i. Hvor vel i et eller andet?
Limfjorden.
Ved Limfjorden, ja. Så er de i Hurlumhejhuset i Tivoli?
Ja.
Som er så, hvad for sted?
Jamen, Hurlumhejhuset, det er jo sådan et sted, hvor man sådan helt bogstaveligt talt bliver til nogle andre, end dem man er. Altså, der, jeg kan huske, det, der er ikke Hurlumhejhuset i Tivoli mere, tror jeg, men jeg har faktisk været der med min far. Og der er jo de der spejle, hvor man får lange ben og store hoveder, og man bliver rusket rundt med at gå på noget, der bevæger sig. Sådan noget. Det hele kører jo for en. Man bliver, der bliver bogstaveligt talt...
Alt, hvad der er vendt, sikkert, bliver
præcis,
usikkert.
Præcis, vendt op og ned. Ja. Så derfor så vil jeg gerne have dem ind i det der Hurlumhejhus, fordi jeg synes, det er sådan et mærkeligt sted. Og den der fornemmelse af at være i en eller anden uvirkelighed, som man kan gå ind i og gå ud af. Og den uvirkelighed bliver så deres sommervirkelighed, og det bliver så en uvirkelighed, som de ikke kan gå ud af. Men det kan de godt her. Det kommer til at lyde lidt mere skematisk, end det er i bogen.
Jamen, lad os prøve at høre beskrivelsen af, hvordan at Sofie og Thomas er inde i Hurlumhejhuset, og så står faren Jens på vej derind.
Jeps. Til sidst sprang de ud og gik over til spejlvæggen. Deres far havde stået udenfor og betragtet dem, mens de løb mod et mål, der ikke fandtes. Og så gik han selv derind. Han glemte, at man skulle følge møllens bevægelser og aldrig standse, fordi han fik øje på dem og så, hvordan deres ben blev lange og deres hoveder runde, hvordan de ændrede sig, hver gang de stillede sig et nyt sted. Og selvom han vidste, at det var et bedrag, og at de ville finde tilbage til deres gamle jeg, når de kom ud, var der noget i ham, der ikke troede på det, og han blev nødt til at få dem væk. Men han var lammet, som om hans hjerne var holdt op med at sende signaler til hans krop. Han kunne ikke længere få noget til at lystre, og så faldt han. Først opdagede de det ikke. De er travlt med sig selv, forbavset som de var, eller nærmest skræmt over deres forvandling, og han blev ved med at sige, at han ikke havde slået sig, da han landede på alle fire. Han blev nødt til at kravle for at følge med, men til sidst fik han sat sine hænder i gulvet og svinget benene med, og alligevel kunne han ikke komme op og stå.
Og det er jo en scene fra din roman Resten af sommeren, Lotte, som jeg synes på meget konkret plan beskriver, hvordan han har det indeni. Det er sådan en dobbeltydmygelse, fordi han har det sådan der i forvejen, og så bliver han svinget igennem Hurlumhejhuset og falder. Og Sofie tænker over, hvad det er, han har gang i. Han skal hjælpe til at komme op af Thomas, og han er også sådan her, hvad er det lige, der foregår. Du skriver lidt senere nede. Sofie tænker, hun kunne godt selv komme op igen. Det kunne han ikke, og der var ingen af dem, der vidste hvorfor. Altså, det var sådan lidt en en pussy og meget sådan øm beskrivelse af, hvor faren han er henne. Hvorfor det der blik på faren? Altså, hvorfor interesserede du dig for hvad det gjorde ved ham?
Ja, jeg interesserede mig både for hvad det gjorde ved ham, men også hvad det gjorde med børnene, fordi man kan sige, børn betragter jo indtil langt op i årene. Det ved jeg heller ikke noget om, hvor lang tid de gør det, men de betragter deres far og mor som far og mor, og som en eller anden form for funktion, og som noget, der også er omnipotent, som altid skal kunne beskytte dem. Og så kommer der jo et tidspunkt i de fleste børns liv, hvor det blik bliver udfordret. Altså, hvor de opdager, at deres forældre også bare er almindelige mennesker, som også bare har, hvad skal man sige, har deres at slås med, og det opdager de jo så en lille smule før, de får at vide, at forældrene skal skilles. Og jeg tror faktisk mange af os, jeg kan ikke huske, hvem det er, der har beskrevet det, også en eller anden, det er lige meget, jeg kan ikke huske det nu, men der er i hvert fald mange, der har beskrevet, at de faktisk godt kan huske det konkrete øjeblik, hvor de ligesom så deres forældre blive til nogle andre.
Altså, jeg tænker, at man ser, at det er sådan noget med noget, vi erindrer, fordi vi intuitivt fornemmer, at det har betydning for os.
Ja, fordi man ser en skrøbelighed hos sine forældre. Det kan være, jeg kunne sige, jeg så den hos min mor, da min morfar døde, hvor jeg tænkte, gud, hun kan også være virkelig, virkelig ked af det.
Ja.
Eller det kan være i forbindelse med, det ved jeg ikke, fyring eller dødsfald eller skilsmisse, men hvor man som barn lige pludselig opdager, at ens forældre heller ikke kan alt. Og det giver jo også en usikkerhed, en kæmpe usikkerhed, fordi det er jo det, som børn læner sig ind i. At Sofie har lænet sig ind i sin storebrors omnipotens og ind i sine forældres. Og så lige pludselig, så er det som om, det hele falder fra hinanden som sådan et korthus, der ligger sig ned. Og så bliver verden lige pludselig meget stor, og så skal hun selv definere den.
Ja, ja. Men det, jeg tænker, det den her scene, du læste højt før, altså der, den taler også ind i sådan en umyndiggørelse af faren, da de kort tid efter er kommet hjem, og de skal fortælle børnene, Gro fortæller dem, Morten fortæller børnene, at de skal skilles, så siger hun hele tiden, Jens, ja, hun siger hans navn, hun siger ikke, hvad siger du, far? Så man jo kalder hinanden i familier, eller mange familier, det er ikke alle familier, der gør det, men mor hedder bare mor, og selvom det er mig, der taler om hende, og selvom jeg har min egen mor, det der lille, den der lille leg, man leger for sine børn, der skubber hun ham ligesom væk fra sig ved at sige, nu hedder du Jens.
Ja.
Og lige så stille og roligt bliver han så også til Jens i børnenes hoveder. Altså, de skal ligesom finde ud af, hvem er far og hvem er Jens. Ja. Og kan det godt stadigvæk være vores far, selvom det ikke er inde i familien. Ja. Det synes jeg var enormt hårdt, men jeg savner måske også, at Jens han trådte lidt i karakter på en måde. Ikke som en feedback, men som et ønske, jeg havde til karakteren. Altså, man sidder og bliver lidt irriteret på ham over, at han ikke siger noget.
Ja, han siger ikke så meget. Det er helt klart, at hende, der har... Det er hende, der har definitionsretten i deres parforhold, og det er også hende, der har definitionsretten i deres familie. Og man får så også at vide på et tidspunkt, da de er blevet skilt, og Jens ringer til hende om aftenen, når han ikke kan sove, at det er det, hun har været træt af også. Altså hun har været træt af, at det ligesom har været hende, der skulle definere, hvem de var, både som par og som familie.
Ja.
Så derfor så kan man sige, at det kan godt være, at man bliver irriteret på Jens, men det er så måske også en forklaring på, hvorfor de ikke skulle blive sammen. Mm. Fordi at hun er simpelthen, jeg tror, hun har været meget, meget irriteret over, at hun var den, der skulle definere, hvem de var.
Ja.
Så derfor så er han, han er jo, man kan sige, det er jo svært for ham at gå ind i den samtale, fordi det ikke er hans beslutning. Og det er jo det, som igen forældre, de historier, man fortæller sine børn, at de præsenterer det jo, som om det er en fælles beslutning.
Ja, ja.
Og så kan man sige, at i og med Jens ikke kan finde ud af at sige noget, så tror jeg godt, børnene kan afkode, at det var det så ikke.
Og det kan de nemlig godt, og det har han jo så en kammerat, Mads, som kommer som sandhedsvidne på en måde, og siger til ham, hvorfor tror du ikke, du kan sige det til dine børn?
Ja.
Og han har ikke selv børn, og derfor er det svært sådan rigtigt at vide, hvor han placerer sig, om han egentlig har ret eller ikke har ret. Ikke? Men han spyder ham lidt med det der, hvad er det, du skal opretholde for Gro over for børnene? Altså, er det fordi, han er familiefar? Altså, hvad er det for en loyalitet han har?
Nej, jeg tror, det er fordi, at man selvom man bliver skilt, så tror jeg, man har behov for at bevare en fælles fortælling som familie. Og den fælles fortælling er jo så her, at det er noget, far og mor er blevet enige om. Og det, man kan sige, det er måske også meget klogt, fordi man ved jo godt, at børn er loyale. Så hvis man sagde, det er mors beslutning 100%, og far ville det slet ikke. Altså, så sandsynligheden for, at børnene ville ikke bevidst vælge side, men blive partisk, er jo stor. Så jeg tror, altså, det er vel også noget, man forestiller mig, man gør for at beskytte sine børn. For ligesom at sige, at vi har stadigvæk en fælles fortælling. Og det er jo også det, som Gro siger, at vi er stadigvæk hinandens bedste venner, la 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 la. Og det er jo det, som Sofie ikke kan forstå. Fordi det er jo den der, sådan, hvis man siger...
Hvorfor vi så ikke være sammen?
Ja, den der naive 10-årige, bevidsthed, som har det sådan lidt, jamen det kan jo ikke passe. Altså, de skal skilles, men alligevel skal vi være sammen.
Ja. Jamen det siger Jens så også til Mads, ham der kammeraten, du forstår det jo ikke. Ej. Altså du ved slet ikke, hvad det er, vi taler ind i her.
Men det er jo også, altså, det er også derfor, jeg svarede på nogle spørgsmål i et andet interview i går, hvor jeg blev spurgt om, hvad for nogle indsigter, jeg synes, jeg havde fået under skriveprocessen. Og en af de store indsigter er vel, hvor helt utrolig alene man er i selv nogle konflikter, som er generelle. Altså en skilsmisse er jo en generel konflikt for mange.
Ja.
Men i og med, at de oplever det så individuelt, så bliver det jo enormt ensomt for dem. Altså de kan jo ikke gå sammen på nogen måde i deres sorg, fordi den er individuel. De sørger over noget forskelligt og savner noget forskelligt. Gro har savnet at være sig selv, og savnet at have sin frihed, og den vil Jens ikke have, da han får den. Og på den måde, så savner de jo noget helt forskelligt.
Det minder mig om et andet citat af Amos også, som du nævnte tidligere, som jeg skrev ned, fordi jeg synes, det taler om den der skilsmisse tiltrækning, og altså at det er sådan to sider af medaljen. Ikke? Han har sagt på et tidspunkt, alle kendte der mennesket ikke en ø, men han har sagt, at hver menneske er en halvø. Han siger, med den ene del vender vi os mod de andre, med en ny del vender vi os mod tomheden, tavsheden og friheden.
Mm.
Jeg kan godt lide det der at lave en kategori, der både rummer tomheden og tavsheden og friheden.
Mm.
For det er jo så også det, der ligger i den befrielse. Altså, det er også, at der bliver ikke nødvendigvis automatisk sat noget nyt ind i stedet for. Jeg synes, det var interessant det der med, at en del af os hele tiden vender mod den anden eller de andre. Og en anden del af os vender væk mod ingenting. Og det er så den konflikt, vi har med os på den der halvø, der hele tiden er ved at knække over.
Ja, det vi talte om før med tvivl, altså det er jo de færreste mennesker, der bare står og kigger et sted hen hele deres liv. Det tror jeg, det er sådan vores drømmeforestilling, at nu har vi sagt ja til hinanden, og så står vi her og kigger hinanden dybt i øjnene altid. Men jeg tror da, at der altid er den der dobbelthed. Det er der jo også, det er der jo i alle relationer. Og det tænker jeg lidt, hvorfor skulle det være anderledes i en romantisk relation? Man har også venner, man nogle gange bedre kan lide end andre gange, kan man sige, ikke?
Ja. Så du tror ikke på den der, det er jo sådan en kristen ting, det der med sådan at festne blikket, og beslutte sig for at sige, jeg skærer alt andet fra, fordi jeg ved, hvor jeg kigger hen.
Jeg synes, det er meget store krav at stille til et andet menneske, at det skulle kunne opfylde alt, hvad man har af længsler. Det synes jeg er store krav at stille til et andet menneske, vil jeg sige.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Den vigtigste person, Lotte Kirkeby, i resten af sommeren, er hende her, den 10-årige fortæller, Sofie, som har 11 års fødselsdag undervejs. Ja. Fordi at det er sådan lidt et sårbart tidspunkt for hende, at hendes forældre bliver skilt på, lige på kanten mellem at være barn og skulle til at være ung, og har sin storebror, som hun kan se har taget hul på ungdomslivet, og hun er i en eller anden overgangsperiode. Og det gør også, at hun forsøger at forstå verden. Hun har sådan en skøn ting, hvor hun skriver dagbog, og fordi hun er 10, så finder hun ord, der starter med T.
Ja.
Og så beskriver hun sin dag med 10 ord, fordi hun er 10 år gammel, der begynder med T.
Mm.
Så hun er meget sproglig, må man sige, som karakter. Og det fik mig til at tænke på en anden sjov passage i din bog, hvor hun læser stadigvæk ind til Thomas, storebroren, en gang imellem, når hun ikke kan sove. Og så følger han hende, ind i seng. På den rute der ligger Ebbe, som deres hund hedder, efter morfaren.
Den har skiftet navn. Da morfaren døde, der kom den til at hedde Ebbe.
Ja, den hed noget andet først, og nu hedder den altså Ebbe. Og det får hende til at tænke på noget sjovt. De har ret sjovt samtale om lige præcis det, som jeg synes var interessant i forhold til sproget og det her med at forsøge at forstå verden. Vil du ikke læse det højt? Og det vi begynder her, hvor de altså snakker om hunden, og de først lige begyndte at kalde den Ebbe, da morfaren døde, og den ikke lod til at have noget imod det.
Den kan ikke være rigtig klog, sagde Thomas. Han lod en hånd glide ned over dens ryg. Hvorfor ikke, sagde Sofie. Hun rystede sin dyne og kravlede ned under betrækket, som om det var en sovepose, selvom deres mor altid sagde, at det var dumt og gjorde begge dele snavset. Thomas lænede sit hoved ind mod hundens. De kunne høre dens hale slå mod kurvens kant. Når den er ligeglad med, hvad den hedder. Så længe den kommer, når vi kalder, sagde Sofie, så kan det andet være lige meget. Måske kan den slet ikke huske, hvad den hed. Selvfølgelig kan den det. De kunne have prøvet at sige dens gamle navn for at se, om den kunne genkalde sig fortiden. Men der var ingen af dem, der havde lyst til at se sig tilbage og finde ud af, hvem af dem, der havde ret.
Og det kommer på et tidspunkt i det er jo den nat eller den natten efter aftenen, hvor de lige har fået at vide, at moren og faren skal skilles. Og jeg synes samtidig, det er en meget sådan poetisk beskrivelse af det der med, hvordan vi forsøger at beskrive verden.
Fordi det, hun prøver med sin dagbogsord, det er jo også at kortlægge en verden, som hun ikke forstår. Altså det er jo at komme med nogle konkreter, som kan gøre alt det der ukonkrete. Hun fornemmer jo enormt meget. Hun ligger, de er i sommerhus med deres mor på et tidspunkt, efter de har fået at vide, de skal skilles, hvor hun ligger og hører brudstykker af deres samtale, og forstår jo ingenting overhovedet. Og så forstår hun alligevel noget. Og så har hun de her konkrete ord, som hun skriver ned i et forsøg på at finde ud af, hvad er det egentlig, der sker. Fordi man kan sige, der tror vi jo tit, at børn er i større kontakt med deres følelsesliv, end de er. Altså et barn på 10 år kan jo ikke fortælle, hvordan de har det. Men i og med, at hun lægger mærke til nogle bestemte ord, eller fæstner sig med nogle bestemte begreber, så siger det jo alligevel noget om hvordan hun har opfattet en konkret situation.
Hvordan er det, hun forsøger, ud over dagbogen? Altså, hvad er det, hun forsøger at forstå om verden? Altså, hvor er hun henne i sin barndom, Sofie?
Jamen, hun er jo sådan et eller andet meget, altså også inden forældrene bliver skilt, er hun jo et meget ensomt sted. Hun har haft en bedste veninde, der hedder Amalie, som hun ikke er Amalie med mere, eller Amalie er veninder med mere. Og så har hun fået en ny bedste ven, der hedder Frans. Men hun er jo stadigvæk et sted, hvor hun er meget afhængig af sin familie. Altså Thomas er 13 og er begyndt at have kærester og være ude om aftenen og sådan noget. Men Sofie er jo prisgivet sin familie, fordi hun er de der 10 år. Jeg tror, det er Tove Ditlevsen, der kalder barndommen for en kiste, som man ikke kan slippe ud af. Hvor man kan sige, at forældrene har jo deres venner, de taler med. Og Sofie prøver at tale med Frans, men han har jo så også kun 10 års bevidsthed.
Ja.
Og på et tidspunkt, hvor Sofie ligger og lytter til moren, der taler med veninden Karin oppe i sommerhuset, der tænker hun også, hun ved ikke, hvor heldig hun er. Altså, at hun har en.
Ja.
Det kan jo både være, at hun har en, der har sprog for det, men også, at hun har en, hun kan tale med.
Overvurderer vi lidt sådan en vores børns indre univers, fordi altså det gør jeg jo hver dag med min 3-årige, altså jeg har jo sagt det til dig. Mm. Hvorfor gør du det så ikke?
Ja.
Så det, og det ved vi godt, det er sådan, at børn forstår mindre, end vi tror, det ved vi godt. Men det gør sig gældende op til en 10-årig, op til en 10-årig også.
Jeg altså, tror, det spædbørn,
de er jo super frustrerede, når de er lige ved at kravle, men de kan ikke kravle, så er de resten af hele tiden super urolige. Det samme lige, når de skal til at gå. Så de, hver gang de er ved at tage hul på noget nyt, så oplever de en frustration. Og det gør sig måske skældende for en 10-årig, der er ved at finde sprog og forsøger at dele noget med sine venner og veninder, som hun er lige på tasken til at kunne, men stadigvæk ikke helt.
Som hun ikke forstår konsekvenserne af heller. Altså jeg tænker på, min datter er 20 nu, hun har en enorm god hukommelse, og hun kan fortælle mig alle mulige mærkelige ting. Altså hun kunne huske og mærke de fejlslutninger, hun lavede, altså da hun også var 10, 12, 13 år, hvor jeg sådan tænkte, hold da op, hvordan kunne hun have troet det? Men det kunne hun jo så, fordi hun, altså... Det er jo meget svært. Vi kan jo ikke huske, hvordan det var at være 10, men jeg tror, nogle gange vi overvurderer, hvor meget børn... Altså også fordi, man kan sige, vi lever også i en tid, hvor man psykologiserer enormt meget, og de mange moderne børn nu er jo virkelig, virkelig gode til at sætte ord på deres følelser. Men jeg ved sgu ikke altid... altså, de kan jo ikke overskue, de kan jo ikke konsekvensberegne, de kan jo ikke... Hun kan jo ikke sidde som 10 år og sige, kan vide, hvordan det er for mig, når mine forældre er skilt, når jeg er 20 eller 30 eller 40, eller kan vide, hvad det kommer til at betyde for mit liv. Så det tror jeg nogle gange, vi overvurderer, hvor meget børn kan kapere.
Jamen altså,
og forstå.
Ja, fordi at de... Altså fordi der er jo virkelig mange bølger i samfundet lige nu, som også går i retning af, at vi skal tale mere med vores børn, og vi skal... forstå dem endnu bedre, og de skal faktisk have lov til at bestemme meget mere, end de alle er enige om, at man skal sætte grænser for dem, men vi skal egentlig imødekomme dem meget mere, end vi historisk set har gjort for 100 år siden, så skulle de jo bare sidde og klappe i, og fik smæk med den der pinde, hvis de ikke opførte sig ordentligt. Ikke? Altså, er vi ved at tippe over i sådan et land, hvor vi tillægger dem for stor beslutningskraft?
Nej, ikke nødvendigvis beslutningskraft, men jeg tror bare, der er mange ting, de ikke forstår. Altså, jeg ved ikke noget om børns hjerner, men jeg kan da huske nogle gange, da mine børn var mindre, hvor jeg prøvede at få dem til at sætte ord på noget af det, som de oplevede over i skolen, eller sådan noget, hvor at der kan man jo høre, at det bliver sådan noget papegøjesnak. Altså, og det er jo også det, som romanen skildrer, at børnene i virkeligheden prøver at købe forældrenes fortælling, fordi den ligger lige for, og de simpelthen ikke er modne nok, eller, hvis man siger, reflekteret nok til at lave deres egen fortælling.
Ja.
Men den foregår altså også i omkring 1980, ikke? Så der var synet på børn også et andet.
Det er faktisk lidt sjovt, du siger det, for jeg er lidt i tvivl om præcis, hvor den lå, indtil næsten til allersidst.
Ej, men der er en tidsmarkør i begyndelsen også, fordi det bad min redaktør om at sætte mig ind. Hun er født samme dag, som den første mand satte sin fod på mig.
Netop. Og jeg sad så til gengæld og synes, at der var en ret sjov ubestemsomhed over det. Altså, markøren i dag, det er jo, er der mobiltelefon eller ikke mobiltelefon? Ja. Det er der ikke.
Nej.
Men de kører rundt i biler, og de tager på ferie, og de kan også flyve og sådan nogle ting. Så jeg kunne egentlig også godt lide, at den var lidt ubestemt på den måde. Og går lidt, du ved, er tidløs. Fordi det også handler om, hvordan har børn det i skilsmisser. Altså, og uden at vi skal snakke om, det har forandret sig med mobiltelefoner og skærme og sådan noget. Så vil jeg samle op på noget andet, du sagde, som er netop det der med at læne sig ind i. Det der med, at relationerne bliver slået i stykker, man læner sig ind i nogle fortællinger for at finde noget stabilitet. Fordi der er faktisk et ret fint tidspunkt, hvor det kommer lidt til udtryk, hvordan faren har svært ved at kunne kommunikere rent til hende. Vil du ikke prøve at læse højt? Det er der side 204, hvor at faren er flyttet ud i sit eget sted, lidt uden for byen. Og er ved at komme på fode derude, og de har fået deres egen værelse, men det er så lidt underligt at skulle have deres værelse, når de nu har et værelse hjemme i det hus, de boede i før. Og derfor så kunne hun godt lige sove i telt, for det har hun med hjemmefra, Sofie, det er om sommeren, og det kan de godt og sådan nogle ting. Men vil du ikke læse op derfra?
Det vil jeg gerne, og det er faktisk også en passage, der klikker meget godt ind i Hullum Hajhus-passagen, fordi der reflekterer faren over det, der egentlig skete i Hullum Hajhuset, på en eller anden måde, at deres forhold på et tidspunkt skal ændre sig.
Og altså i den relative begyndelse af bogen, og så i den relative slutning
præcis.
Af bogen.
Ja. Må jeg sove i teltet, sagde hun. Nej, det går ikke, sagde han. Der kan komme flere lyn. Det regnede stadig. Han fandt en paraply, så han kunne hente hendes ting, og han løb frem og tilbage flere gange, med tæpperne og hendes dyne og tasken, men madrasserne lod han ligge. Så de er klar til i morgen, sagde han. Ja, sagde hun. Så de er klar til i morgen. Han ville gerne sige til hende, at han forstod hende. Han forstod godt, at hun ville sove i sit eget telt, som hun kendte, så hun var fri for at rykke ind i en fremmed seng i et fremmed hus, hvor hun ikke selv havde bedt om at bo. Hvis han havde været et barn, ville han have gjort det samme, og han var glad for, at det var vejret og ikke ham, der kom til at bestemme, hvornår det skulle ske. Han ville ikke have sagt noget, hvis hun havde trukket den længere, og han håbede, at han en dag ville kunne forklare hende det, og at hun ville sætte pris på det. Men han kunne ikke gøre det nu. Det var for tidligt. Hun var for lille, og selvom han gerne ville have, at hun vidste, at der var ting, de var fælles om, blev han nødt til at vente. De skulle være far og datter sammen, det vidste han, men de skulle også være mennesker, og han spurgte sig selv, om de ikke lige så godt kunne begynde med det, når alle masker alligevel var faldet. Han kendte godt svaret. Han skulle ikke gøre det, og han skulle heller ikke fortælle hende, at han var blevet liggende på Brixen den første uge, han havde været alene uden dem. Han havde drukket så meget vin, at søvnen til sidst kom, uden at han lagde mærke til det og skulle kæmpe for det. Han var glad for at slippe for at tænke, og han forestillede sig, at hun havde det på samme måde. Jeg går ind og rærer din seng, sagde han, så den er klar, når du bliver træt. Okay, sagde hun, det bliver jeg snart. Kom, jeg skal lige tisse. Er natkjolen blevet våd? Lidt. Skal jeg hente hårtørren? Ja, ellers kan jeg ikke sove. Det ved jeg godt. Hun kiggede på ham, som om han havde sagt noget, hun havde glemt. Han vidste.
Hvad synes du selv, den her passage fortæller om deres relation, Lotte Kirkeby? Det kan man jo læse. Så ja, det forfattersvaret er, nej. Det står lige her.
Ja, men altså, hvis sige, jeg, altså, nu sidder ikke at tale sammen. Ja. Altså, jeg tror, man kan sige, det taler man jo meget om nu, hele det der mental load, eller hvad det hedder, som selv moderne kvinder siger, at de har i en familie, at det er dem, der har stået for negleklipning og hårdtørring og legeaftaler, og Sofie har den her natkjole, hun altid skal sove i, som er blevet våd. Og det har formentlig været hendes mor, der altid har sørget for, at den var tør, når hun skulle i seng. Det, der jo så sker her, det er, at der overtager faren faktisk. Og jeg, i virkeligheden er jeg meget glad for den sidste del af bogen, fordi der kommer sådan en ømhed mellem Sofie og faren, hvor han ligesom tager over, fordi det bliver han jo nødt til. Så man kan sige, at det kan jo så være den smukke fortælling af en skilsmissefortælling, det er, at de faktisk får, selvom de ikke ser deres far så meget, så får de jo ham som omsorgsperson, hvilket de måske ikke har haft så meget før. Mm. Det er i hvert fald sådan det er en smukke udgave af det.
Det er i hvert fald det mønster, han var faldet ind i, var, at han ligesom han troede, at han ikke skulle være det, fordi at det troede han, at det fungerede bedst, hvis moren havde det for sig selv. Eller hvad var hans forestilling af det?
Jamen, jeg tror, hans forestilling har jo været, altså, det er jo i virkeligheden ret smerteligt, fordi han har jo prøvet det forkerte. Altså, han har jo prøvet at stille sin kone tilpas ved at trække sig, fordi at han fornemmede, at hun havde så kæmpestort behov for at være sammen med de der børn. Hvor de ligesom har klemt ham ud. Og så har han trukket sig, så hun ligesom kunne være alene med dem. Og han er heller ikke rigtig, han har ikke meldt sig selv, vel? Jeg tror, jeg skriver på et tidspunkt, at han i forbindelse med, at de fortæller, at de skal skilles, der står han som sådan et barn, der ikke kan finde ud af at hoppe ind i sådan noget langreb, ikke? Han kan ikke rigtig finde rytmen at komme ind. Og sådan tror jeg i virkeligheden, han har været i meget af deres, samliv. Det ved vi jo så ikke, fordi vi ikke ved ret meget om, hvordan de har haft det inden. Og det er jo sådan noget, det man altid bliver spurgt om på forfatter. Hvad gik der egentlig forud, og hvad sker der nu? Og det synes jeg også altid var et meget krukket svar, da jeg var forlagsredaktøren og forfatter, sagde, det ved jeg ikke, men det ved jeg faktisk heller ikke. Det er ikke sådan noget med, at jeg har ikke siddet og lavet et eller andet storyboard, hvor der er noget her, jeg ikke vil fortælle. Men det er helt klart, at han er kommet skævt ind i sit familieliv, og det, som han har betragtet som et hensyn og en omsorg, har hun betragtet som et svigt. Og det er... Man kan sige, at det er jo meget svært at sætte sig ned, når man bliver gift og får børn, og sige, hvilke forventninger har du til det her, fordi vi træder ind i noget, vi ikke ved, hvad er. Så det er jo meget svært at forventningsafstemme. Det kan man nemmere gøre, hvis man skal køre til Sydfrankrig bil og sige, du kører til Kassel, og så kører jeg derefter. Men det er jo meget svært at forventningsafstemme, hvad man forventer sig af en familie, fordi vi ikke ved, hvad vi går ind i. Og som sagt, så tror jeg, at begge to de har gjort det så godt, de kunne. Og så har de måske bare glemt at tale sammen undervejs. Og det er jo det, der er så smerteligt, fordi man fornemmer ikke, at det har været voldsomt dramatisk. Man fornemmer bare, at han har taget for meget hensyn til noget, som han faktisk ikke vidste, om han skulle have taget hensyn til.
Og så har han faldet. Kunne de lige så godt være blevet sammen, hvis de havde talt lidt bedre med hinanden, Jens og Gro?
Ja, så er det i hvert fald en anden roman, kan man sige.
Det er toren, det skal vi nok følge.
Faktisk, så kommer de jo til at tale bedre sammen. Der er enkelte sætninger, der peger ind i, at de faktisk kommer til at ses igen, altså ikke som par, forestiller mig, men efter børnene bliver store. Jeg skriver et sted, at da de holdt op med at skulle hente og bringe børnene, og da de holdt op med at skulle ligesom levere og præstere som familie, så kan de mødes igen. Mm. Og det er jo faktisk, altså det der med at skulle præstere og levere og performe som familie, det er jo tit noget det, der smadrer hårdt for folk, ikke? Fordi der træder vi også ind i en forestillingsverden, hvor man har meget faste billeder af, hvordan man er en familie. Mm.
Og det viser sig så heldigvis også på en meget, meget sådan, øm og meget Lotte Kirkeby-agtig beskrevet slutning ved at sige, at han har også et omsorgssprog, som han faktisk også formår at tage hul på, som sådan en lille lysning, uden at spoil for meget, men når romanen slutter.
Ja.
Lotte Kirkeby, tak fordi du var med i Mellem Linjerne.
Og tak fordi jeg måtte.
Og tillykke med resten af sommeren, din roman, som altså udkom den 30. januar på forlaget Gutkind. Jeg hedder Mathias Wissing. Tak fordi du lytter med.
Jeg skriver noter dagligt, en sådan form for dagbogsnotater, hvor jeg skriver, ja, det kan være alt muligt fra bittesmå registreringer, hvad jeg laver i hverdagen, til nogle meget store tanker.
I notesbogen på Radio 4 taler forfatter Tine Høgh med forskellige gæster om de emner, der trænger sig på i hendes noter.
Og i dag, der tænker jeg, jeg vil læse nogle noter for dig, som jeg har skrevet i løbet af januar. Og de handler på forskellig vis om frygt og mørke og gys. Der er noget her, som jeg er nysgerrig på, eller som jeg ligesom gerne vil undersøge sammen med dig.
Lyt til Notesbogen i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.